Mi awġita punsaba campus jina Colin Fitz dan huwa il-ħabbara il-mistidenti għaj u danija it-tieni parti ta' intervista li qed nagħmel miegħu il-ġurnalist akkreditat mill-Federazzjoni Internazzjonali Automobilistika qed nirreferi għal Pierre Vella.
Grazzi, grazzi Colin.
Inti insertajt ukoll kif kont qed ngħidu l-ġimgħa l-oħra illi kont taħdem it-Times li waħda mill-gazzetti prinċipali ta' pajjiżna ta' dawn l-aħħar mit-sena, però bħala financial controller. Semmejna l-ġimgħa l-oħra illi fi snin design il-gazzetta anka ta' kuljum kienet tkun il fuq minn 100 paġna. Tal-ħadd kienet tkun iż addizzjonarju koxna kien ikun hemm ħafna tul. Mir-riklami.
Naħsebina waħda mill-ikbar diffikultajiet li kien ikonna li, per eżempju, inti il-ħati il-gazzetta kienet tkun ħoxna ħafna. Għalet t-taqsama, t-tamet t-printja nofsa, per eżempju, dik lajndu l-Classified, fek il-reklamar, t-tisom f-muħok ta' kismin, ma kienx għaw il-Facebook, ma kienx għaw l-internet li għawillu. Il-gazzetta kienet xi ħaġa li intqom fil-ħodu li ħaġa t-tamet ix il-gazzetta.
Iġri, Classified kienet tiġi publik, kont t-printjaw, per eżempju, l-ġimgħa.
L-erba, normalment
l-erba. Kien hemm cut-off date.
Ejva, ejva.
Kien mhux bħallum speċi tidbih xi ħaġa tidfa' fuq Facebook u beħħita mill-ewwel, tmur it-time sa tlieta. Biex imbagħad sa l-erba' ikun hemm iġibulek ir-riklam ta' dak li jkun situations vacant, house for sale, whatever, u ma tidher il-ħadd li ġej.
Jiena fil-fatt kont naf nies jien li daw li kienu speċi ta' jbiegħu l-kors second hand u ħaġa oħra. Li da taraħ letteralment imhux xek il-gazzetta l ħadd jaqbad il-bixxol tal-classified u lejdu sma di mandiċ nambi għal-parti l-ħar, iġbid għasek kien għed tifima. Kont għed titkellem fuq periodu kompletament differenti, mentalità kompletament differenti, u jina nħoss li apart il-ġen kollu li kien hemm u l-pressures kollu li kien hemm għax dafima kulħadd għaddej letterament niġru wara xulxin. Jina fil-fatt, kif semmejt qabel, jien kont interess kollox. Min jaf kemm il-darba, bil-lejl kont immur nara xed jagħmlu nħabba l-printing, għax imbagħad at one particular time biddilt ir-rowl u bdejt nara speċi meta bdew biex ngħidlek il-kriżi fuq il-gazzetti kollha ma ninsewx li ġara mbagħad kien hemm drop kbira fis-circulation mad-dinja kollha. Bdiet l-internet, kulħadd jissu speċi ta' u naħseb hemmhekk kien xokkal ħafna nies.
Snin design kienu żmien eżatt, l-aħħar moment, l-aħħar suċċess tal-aħbarijiet ipprintjati tal-aħbarijiet tal-gazzetta għax kif qatt inti fi snin 2000 bdiet in-niżla, it-triq ta' niżla. Fil-fatt, kif ħassejtek inti bħala xi ħadd illi kont parti minn dik l-industrija li għal 200 sena kienet tant b'saħħitha li mbagħad jew kellha tagħmel bidla u fil-fatt għamlet bidla u baqgħet sutt mhux qed ngħid li t-Times m'għadix suċċess online għandha preżenza ta' b'saħħitha hekk. Imma nbidel kollox l-affarijiet anke naqsu l-ammont ta' impjegati, naqsu l-ammont ta' jinnaf anke spazju ma kienx hemm bżonn daqshekk.
Naħseb jiena kien perjodu li sa ċertu punt jien ngħid għalija ġifieri rajt dil-qalba radikali kważi kważi ngħidlek hekk mhux overnight kważi. Da bħalli kieku, isma' għandek kaxxa bis-silġ u di dabet u tibda tara wakka l-kuntatt ma' n-nies fejn jien ħa nerġa' ngħid, jiena waħda mill-affarijiet li veru ħoss neħu gost ħafna intaqa' ma' n-nies. U naħseb dik kienet another plus li kelli Times li jisma kont titkellem għal advertising agents u tisma minn xi huma dejjin u mal xedin jagħmlu proġetti li għandu arti.
Għażura x'inti kont ċempilha pereżempju dwar flus l-aġenziji tal-riklamar u kellek relazzjoni personali.
Le, kellek relazzjoni tajba ħafna.
U kien hawn aktar minnhom dak iż-żmien.
Relazzjoni kabiħa. Tajba.
Ġili ċempju l-mis, ma dak il-ċek, għaddu ma wasalx.
Ifirma, le ħagħa kella ħafna nies li kien jagħmlu dan ix-xogħol, jiġifieri u ħafna minnhom sfortunatament ħallew. Kelli tim tal-ġenin, kelli tim. Ngħidlek li konna it was an extended family għalija. Jiġifieri ħinijiet qasbis kien ikolli hemm kemm indum, imma l-ħajja naħseb kienet differenti milli kienet illum. Naħseb il-valuri tal-ħajja konna nħossu għom iktar. I think people had more pride in what they were doing those days. L-lumġata kważi kollox run of the mill, kullħat ser esperta kollox, kullħat ser jifem f'kollox. U naħseb, emmek tlifna parti mill karattri tagħna. L-lumġata tajt kważi titfittex inti persuna isma da xnuma kwalitajiet tiegħu. Għaliex qed nintaqamijaw, għaliex qed niddiskuta dal-affarijiet. Fejn dak iż-żmien inti kif nitaqa' ma' xi ħadd tgħid il-listina daħan nagħmel konverzazzjoni tal-bliħ miegħu. Tifhem, dal-istess ħaġa. L-istess ħaġa, id-driver tal-Formula 1. Jiġifieri niftakar l-ewwel driver li kont intervistajt kien Eddie Irvine. Nkonna bil-qiegħda mal-art, qed niklu sandwiċi, qed nitkellmu fuq gearboxes imkissrin. Illum ma tagħmilix. Going back, jiġifieri hekk biex nixnaqdu l-parentesi għat-Times, għattilhom isma' jien nixtieq li nibda napplika. U niftakar hemmhekk qalu li isma' Ħares, inti hawnhekk il-full-time job tiegħek huwa dak.
Financial control?
Jekk trid aħna nissapport jawk biex napplikawlek u ħaġa oħra, nistgħu.
Biex iġib il-
Biss bisafar u affarijiet jekk kollox fidejk. Kollox
fidejk.
Mhux se nitlu fiha.
Kienu jiġri applikawlek għal journalism card xajdula.
Le mhux dik, il-Formula 1 ħanamlu għaxar. Il-Formula 1 mhux pereżempju inti ġibt card and that's it. Tittapplika kull race, titrid kroċ ta' recommendations, it's not the easiest thing on earth.
Okay.
So u forsi dawk waħda mill-affarijiet lilhom il-ġurnata again, aħna naraw ħafna VIPs, mela dak għax hu tali VIP u se nitkellmu fuqhom ukoll. Dak ġiju daħal għamel li rid. U jiena ngħaddi minn hekk biex nipprova nasal fejn nasal fil-Formula 1 għax imbagħad għandek ċerta commitments, tippubblika, tittak ħaġa wara. Ma insomma, anyway. U niftakar bat l-ewwel ittra tiegħi f'1997 għal Grand Prix ta' Imola.
U dan huwa l-perjodu ġifieri fejn għandna f'97 meta bdew jiġru l-affarijiet.
Ejja, urċevejt.
Ir-risposta.
Ġiet ġofex, ara ġiet f'xi uffiċċju flok pereżempju jiena f'temp miegħek u tajt in-number tiegħek marret għand xi ħadd ieħor da xi ħadd qas biss kien jaf speċi Pier Vella x'għandu x'jaqsam dawn u ħallija probabbli hemm jien erġa' jitbatt u speċi ta' qatt għaw x'qed jiġri. Prior to Imola 1997, kien hemm l-istorja interessanti ħafna. Kont applikajt biex immur għall-lonċ tal-Ferrari.
Tal-karozza.
Tal-karozza.
Tal-Formula 1. Okay.
U dik naħseb jien għandi biex nagħmellek programm sħiħ, għax tant inqalgħu affarijiet. U tant li immaġina wasalt Bologna jien, ir-reception għalli insa li ħadd ikri karozza, kien hemm kull imkien silġ. Għatlu jina ġejta għall-lonċ tal-Ferrari, għalli jinsa, għalli għaxaw laħaj waslek ħadd, kif tajt qalbi għaddet sitt, għatmela bil-Malti rovinajt vjaċċa l-Bologna, għamtaħi ma konx mur bil-Rajner, għedet ġafnik t-kon niftakar ġejt tru-Romien, u jgħatem fil-lobby u daħlu ġeġġir zewċ irġiel molaw. U before I know, daw għabdu jargumentaw ma' receptionist, u jargumentaw jgħak jargumentaw, kollin jargumentaw, kellhom equipment. U jina kif għadlek dejjem li u mort għatlu xġara l-komin, għalli għax daw ma jifimx bl-Inglis, għax għatlu għatlu kalma. U speċi ta' bazzikament da' kellom xie booking, u ma ta' tlu smat, l-intom dal-equipment fej sejrin, min intom. Għalli għanna ġewġ ġurnalisti ġermanizi, għatlu u jien għalli u sejrin għall-lonċ tal-Ferrari. Oh, għatlu, u għalli inti sa tagħmel, għatlu jiena kek wek ma, għalli għanna karozza, għalli inti tiddefess magħna, għatlu għasek nintrabat fuq is-saqaf, u dak kellhom Opel Corsa, ġi xtirġiel molaw u jiena rajt mhux li fina ħafna, għalli għara filgħodu fis-seba' kunaw, inżel għall-breakfast, fil-ħamsa kont diġà mqajjem u l-essi. U insomma u tlaqna u qed ngħidlek kollin il-Malt hemm u x'par li kien hemm, darba minnhom ħin minnhom. Fetaħ il-mappa u ġifieri minn kienx hemm GPS da, fetaħ il-mappa u letteralment qed jagħti l-windscreen. Għattu x'qed tagħmel jien, qalli bijgħu mingħajra xorta kanna naħbtu. Anyway, wasanna Maranello, qed tiċċekkja li fuq il-lista di qalt li m'għandix Pier Vella taj fuq il-listajn. U ta' ġie dal-Madof qalli x'ġara. Għatlu, għalli tħabbix rasek, għalli qotem fejnin. Da daħal ġab li l-pass tat-TV u ma nafx kienet.
Saħħ tal-kumpanija.
Għalli issa għalli.
Il-Gustaw.
Għalli int xogħolku titkun l-interpretu tagħna. Għalli x'aħna bit-talija ma nafux nitkellmu. Għatlu bulli xogħlin. U sarat tant qegħdin nitkellmu. Għatlu inti min tar-rappreżenta. Għalli mela ħa ngħidlek, għalli mhux issa, għalli x'issa għalli hemm heated all up and prepared għal Ferrari. Għalli ma kif il-lestu għal off-sinar, għalli nrakkunta lek l-istorja tiegħi. Għarrajtin. Ma niftakar ġbarna daw l-accreditations u għalunna. Issa morru fil-vannijiet, kemm il-vannijiet bojot, irkbu fuqhom biex fuqhom ħalli noħdukom fis-sajt fejn ħassira ġigna ġotrek ta' fjorano. Bada mar, għallu jimmin iġġej, għallu jinn għandil equipment, mussun għot inġor, għallu għanna ġejn bil-karozza tijaj, bidej li Pier, kellima bit-Taljan, kellima. Għajna għaddejt n-baqbajt n-ġira tal-jihda. U għaddejt n-norraj, speċitlu bil-karozza ta'kom. U għahna mxin, korteo, wara l-vannir. U daħli mill-entratura ta' Fjorano, minnu familjar jem sajn kbira. U da' il-sekreti għalli ġirare a destra. U għinet narad, speċi krem marki kbira, għatlu, smatlu dig, għaltinna biex nduru on the right hand side, għalli xinduru on the right hand side, għalli nduru on the left hand side, għatlu, għalli għod bi kujta għindu, da dorn on the left hand side, rġna bil-korteja, u before I know it, għet nduru trek ta' Fjorano għana.
Għet għedin fu trek il
Anyway, u mbagħad ħanna insomma għall-presentation u daw għaddiet ħaġa oħra, niftakar attendi ritratti għad nies issa.
L-ewwel press conference praktikament li attendej.
U l-fotografer li kien hemm ħdejja għandna ħabib miegħu s'issa, niftakar qbadt il-kamera jien rada ran imgerfex, dak iż-żmien mhux bħallum u bid-diġdil, istet jagħli l-kamera għalli ixbet ifoka għalli u ma falli l-ixritrat wieħed. U mbagħad intajt Medi Airman kif qegħdin ngħidu mbagħad kellna l-ikla wara. U daġi fuq għalli, ejjej, ħammurru, ħammurru.
Il-Ġermanis.
Lu fej sejna, għalli, u minn hemm ħammurru, jiena speċi kien hemm biċċa ta' gatod u d-dimi da' għazdina ta' U ħriġna xi ta' nisla u kien hemm l-ansja station wagon silver. Għalli jirkeb u d-dim. U wara xumbat skoprejt li daw ridu jagħmlu feature fil-belt ta' Maranello. U rrid speċi nagħmel l-intervisti jien.
Ma ngħid sabulek xogħol.
Ma qed ngħidlek ma jsabulek.
Il-ġurnaliżmu ma ngħid.
Tħalt il-karozza u ma rikbu wara. Għina s-sumejt li ġej xaħad biex jisuqna. Minn tant nies jidħol Michael Schumacher.
Michael Schumacher. U din l-ewwel darba ġifieri li mort esperjenza ta' ġurnaliżmu tal-Formula 1.
Ejja hemm u da daħal għalli kelli bil-Ġermaniż dam minn wara għalli hemm sorry, għalli I didn't know you're not German, għalli where do you come from? Għatru Maltin. Xita nisla. U jien qed ngħidlek kollin ma ara hekk tajt li xagħmel silu ma nafx imma dik nista' ngħidlek. Kull sekonda.
U din qed ngħidu fil-97?
97,
ġifieri.
February 97.
U kont għadek laqas ġibt ġifieri l-FIA accreditation. Ġifieri Michael Schumacher qed isuq hekk b'għadda tim tal-ġurnaliżmu Ġermaniż, ġurnalisti Ġermaniżi. Aktar kien għamilt intervista lil Eddie Irvine Irlandiż kien sewwi popolari u magħruf ħafna f'dak il-perjodu. Wow, wow! Baptism of fire,
Għana, t-tkellimna u da, t-sellimni l-għum, bata t-tisma, t-intixin il-connection tijak. Għalina għalli kont l-ewel manager ta' Michael Schumacher. Kont l-ewel manager, u bata f-imma.
Dik kienet l-istoria tijaw li
rikajt. Un bata minna.
Kont ġviri ħafta fortunata, kellek ċertu momenti.
Le, ġviri laqt najdek ta' kidwe għalli kelli ġollu kan li bdejt najt għajt Bologna ġej. I think there was no looking back. Ġviri.
U bata applikajt għall-accreditation jew.
Jiet race by race accreditation tissejja. Jiet taħdem race by race, ġivina basikament applikajt għall-race, tuk permess għal-dak il-race, Monday. You're nothing. Finished.
Ġviri kull darba tittaplika. Imma l-fatt li ħarġu lek permessi fil-passat, jott favur tijak.
Skont, mux dejjem, għax inti tinsix l-accreditation għandek żewġ tipi, għandek dawk li tisseħ il-permanent. Ġviri dawk il-ġurnalisti li għamlu races kollha.
Ok.
Mbagħad għandek li tisseħ kif qegħdin ngħidu race by race. Issa, inti tittamel ċerta races, mhux jingħaħlhom fil-għodu ngħid isma' rid napplika and that's it. Ġviri it is definitely not that simple.
U l-fatt li inti m'intix marbut ma' gazzetta jew stazzjon televiżiv jew dar tal-produzzjoni tal-aħbarijiet. Xortajtuk il-permess.
Le, għax imbagħad inti tittar, l-ewwel ħaġa min japplikalek. Imbagħad inti kun hemm komment. Jiena ħanerġa' ngħid, kont iffortunat ħafna li għamilt perjod ta' żmien li kont qed teċċjat naħseb kważat ma jafa mat-tim tar-raj.
Oh,
jiena minn Grand Prix minn staġun sieħ, forse kont nagħmel massimu tinsix li kont qed noħroġ kollox mill-but, jiġifieri u l-marret tajli okej tista' tkun foqhom dawk il-flus. Jiena kont nagħmel isma' massimu tnejn tliet titlila. Ara inti meta tmur hemm, speċi mhux kuta barra mill-ilma, jiġifieri mhux kwestjoni ġejja għandek inni ma narak sitt xhur erġa' jgħid bil-kolina hawnhekk. U ma times għamilt ħibib maħħom għall-ewel jien, tipo Ivan Capelli, Ettore Giovane, Ettore.
Marraj, ettajt, fatar raj, il-ġurnalist.
Għara daw, jien naf joħadu grazzja miħaj, għara kont nasal jien, kont normalment il-trek kont imur il-ħamis, mil-ħamis kont ġeħat emmek. Għedu l-isma Pier, titte daħan għan mil-ok intervisa, isma titti kaverja jem, just to piggyback on what they were doing.
Fidde, ma kien ikollok il-permess li jinti tinżel fil-pizzu, u twur il-konferenzi stampa u dal-affarijiet.
Mela, dikku kolċa ħagġoħra li wħedti t-istabilu, ma ġaħna narraw ħafna nisiduru. Inti basikament l-accreditation will get you in the media room, full stop.
Media room, ok.
Hemm xi ġifieri il-pit lane u dajo, that is another thing which have to apply on race weekend. U skont il-burdata li jkunu fija. Forsi kien hemm xi ħadd uħal grazzja mal-makeup tiegħek jew mal-istil ta' ċari, jgħidli ok, jisma' antik permess se tinżel.
Jiġifieri bħalma ngħidu għamalta kważi il-mintaf.
More than that.
Taħdem? Wow, u din organizzazzjoni enormi internazzjonali.
More than
that. Not only in Malta.
No.
Ma l-karattru jott.
Ma
kien hemm pereżempju każ fejn inti pereżempju tiġi lura Malta u titlef artiklu jidher fit-Times jew u ma tittibatu lil xi ħadd biex tajt isma'. Jiena ma ġejtx hemmhekk biex noqgħod ingawdi u nieħu drinks. Jiena meta mort lura Malta ktibt l-artiklu li wettkom li ħan ikteb.
Fil-fatt dak iż-żmien imbagħad il-Sunday Times dejna noħorġu kien hemm motoring section, jew se moment kemm nawdim.
Iva.
Mbagħad naqra tinsix li jien kont nuż il-kappelli għandi bżonn. U speċi bdejna noħorġu bħala magazin. U dan minnhom ibbajndjati jiena kull magazin li ħriġna bħala motor.
Lejt li mis-snin design u bidu ta' snin 2000, niftakar, żgur. Kien joħroġ kull xahar. U
hemmhekk ikoll il-kontribuzzjoni tiegħi jien. U fema, kien ħċaġa prestiġjuża tipprinti ġal. Ħanajla, jiġifieri, il-gazzetti għandha ħafna minnhom PDF issejvjat
il-luminar. Artikli fil-gazzetta.
Imma dak din ibbajndjati. U ħanajlek għaliex għax kelli issue partikolari ħalli naqbes naqra iktar il-qoddim. U mbagħad ġraw iktar affarijiet sbieħ 98, 99, 2001. L-ewwel darba fl-istorja li għamilna id-diretta għaw Malta.
Iva.
Man TV.
Ritu s-sassin għara dik.
Nifaka kien batali Roger De Giorgio, għalli isma pier, għalli naf li inti diretta ta' kien hemm Charles Kamizzuli ta' volut u kol.
Għazgu.
Għalli isma, għalli aħna beħsibna, ħani bidew natu d-diretta tal-Formula 1.
Kienet waħda minn meta fetaħ in-Net TV, lejt minn snin design, kienet waħda minn l-affarijiet li ftaħar biha.
Da konna ġranet il-bot mill-ewwel telja, fil-fatt l-ewwel telja għax konna minnija. U jiena tlet l-speċi ta' aħna biex nagħmluha. U l-feed, jiġifieri tħallas inti biex itik, il-filmat.
In-net jiġri ħallsu għall-filmat.
Il-filmat biss.
Il-filmat live imma.
Il-filmat bija. U ħanna ġej ngħid mhux bħallu għandek il-mobile quddiemek u l-aħbar jiddeħli.
Jiġifieri
willit had to make up the story. U niftakar l-ewwel darba t-tim jgħid kien ma' George Mikallef ma' nsellimlu, George għallimni ħafna jien. George ħafna għallimni, jiġifieri isma' kif inti għandek taħdem, kif għandek toopera. Jiġifieri jien jisim mal-familja Mikallef għandi ċerta rabta, kelli il-papa tiegħu li qalli isma' bdat television. Naħseb l-ikbar proġett kbir li kien da, kelli l-George, jiġri ma stajċ kelli naħseb mhux teacher tal-ngħidlu profs aqwa minnu. Ifhim għal-mod kif jispjega l-mod. Kan ċaġa tal-ġen, dak it-tip ħanibdew it-trasmissjoni u daw dom fuq il-bejt għax is-satellita mhux qed nirċievu signi. It is something nice li għadda żmien kollu għad nintaqa' nisajdu li tiftakar meta kont tuha dirett fuq il-Formula 1.
U qabiltu tliet snin tagħmlu għadin?
Erba' snin. Four years, mbagħad kellna.
Kellhom dak il-feedback li ġieli kollhom sfortunatament ġieli mhux ħanidħol favuri jew kontra, imma meta jgħidu dwar il-kummentarju tal-futbol bil-Malti, ġieli jkun hemm ċertu kritika. Intom kelkom l-istess feedback li u daw xjasbu li huma daw ma tantx huma tajbin nippreferi l-kommentarju bit-Taljani u bl-Ingliż.
Le, jiena issa ngħidlek li aggrazzja tagħha kummenti pożittiv immens, jiġifieri bl-ikbar modesta. Wara kien hemm xi ħaġa ma' service provider li waqafna raġuni li l-udjenza tiegħu kienet kważi kollha Ingliża. U jinkont għamil kommentarju bil-Malti.
Ġuri, dan il-xandir tal-Formula 1, fuq il-ximelita, uħed minn l-Sports Channels.
Niftakara minna qasam minna kampjonat sħiħ, għax għafna għal-diversi raġunijiet. Imma għader minnek, għara daw kienet 2001, 21st August 2001, dik kelli xorti li rkib fit-tu siter il-Minardi ma' Fernando Alonso. Għamil erba lebsġew għad Donington, konċedjud li id-driver tiegħi ikun Nigel Mansell. U niftakar
dak u smid gbar, eh, l-istoria ta' kwa mela
vera. Ġi t-tifel, tijaj, għalli daj, kisser il-karotzi ijat, għax kien mija t-tifel. U ma nafxa li xrajt il-Fernando Alonso, ma da. U speċi da' għallu li minn għajġil mensi da' Fernando Alonso, kien jisu t-tifel t-tfajja me l-praċet. U da' semani li jenna t-speċi għam shifting. U da' ġifu da' Fernando Alonso, għalli I'm going to give you the drive of your life. U it was the drive of my life. Għax
dawlek ġifiri ma dawlek
il-wet. Erba laps, għamilna qualifying lap.
Lima lap, lima trap.
Donington. U fersi, kem fħart il-mara id-darba. Għana niftakar kif tħal teżat fil-garax uġit ħdejja, għaddi fil-karotzer, l-advisor. Għatli ħad gost, għatli ħadħu xalik, għatli l-lum nistaw mutjen. Għatli I've achieved the ultimate.
Imma, meta jkunet id-dawlek idna bil-150 km fissija. Madwar trekta ma tħossokx b'sar nifsa għajka ġin jinna preżument darba tlajt fuq aeroplan żgħir u beda jagħmel il-manuvri bdejt inħossni nbiddel il-kuluri
billi nelaboraw naqra fuq ġifieri għax naħseb jiena kienet għax fimbagħad programmi komplejt ħafna kien hemm wheel spin ġifieri wkoll għamilt perjodu twil ħafna ma fl-erba' san. Kienet interessanti, kien hemm żewġ fatturi. L-ewwel ħaġa jiena billi fitorna timbata ħafna minn motion sickness, jifek kienet suqni xi ħadd. U dak nara lajk bierek ma kelli assolutament xejn. U kien hemm żewġ fatturi interessanti. Pereżempju wara x'kif ħriġna mill-karozza kien għandu letterament debrief, ġvinti ġara ma ġarax ċara karozza dat il-line at one time fuq l-straight miles stella nex 38 miles per hour coming up to. U għallisma, għallisinu ma reazzjonex, tebna jdu li inti kollok push fidejk. Li għax inti tista' tintelef minn sensik, għax inti titil u da driver jinduna.
Minħabba G-forces,
u għabba G-forces. U jina, battu letterament, għatlu daħi jitħol taħt il-warrani tijaj, għall-iskur ma jintefix. Bis, meta konna għet insu, bdejt nħos bolt. Bolt, letteralment, diħel fil-koptin. Daqsti kikku xħat għet jiprofa bolt, nsiex li inti rikep, wara driver, bħal train, bħal.
Karotza tal-Formula 1, imma bżewġ seats.
Wieħed wara li.
Kemm nintawla.
Trainer tal-ajruplani. Ġifieri inti jkollok letteralment saqajk. Edin mal-ħib tijaw. U jina t-latlu u daw jitqu.
Se għed kważi fuq motur.
U daw jitqu daw. Għalli, għatlu għafej din titqu jispeċi. Għatlu għalli ma beda jweġġak dal-bot, għatlu għalli beda jweġġan. Għalli ma nħajlek xnu, għalli dik kienet il-ħib bone ta' Fernando Alonso. Ġvidi, hemm biex inti. Dik, it-tieni ħaġa, waħda mill-affarijiet għax dan għamilna medikil u ħaġa oħra ġifieri. It-tieni ħaġa għandu ċan ma stajx nilbsu. Għax kelli framer, għalli ma tista' tilbsu. X'in konna mixin, bdejt nara veru tajjeb jien. U għattat jew il-moħ, u niftakar meta ġejt lura u qed nitkellem mal-tabib tal-għajnejn għattu hekk hekk. Għalli għalli ħajnek ġar, għalli bl-speed. Għall-lajbos bdew jisqulek lura. Għalli bdew jikkoreġu. Dak il-nuqqas li kellek.
Fil-ħajja normali.
Fil-ħajja normali.
Wow.
U ġifiri.
Ġifiri, aspet mill-qasam ġurnalistiku tijak, pala ġurnalist tal-Formula 1, il-fat li inti jena tajt l-opportunità li t-prattika jow tkun ma daw id-drivers li t-rapporta fuqhom u t-ikteb dwarhom u t-prezenta programmi televizivi dwarhom, imma dan u aspet sabiħ tal-ġurnalizmu li inti tista' isek t-parteċipa b'mod żgħir fuq dak li tkun qed tirrapporta. Jekkux Formula 1, jekkux ħafna tipi ta' ġurnalizmu, ġifieri għalhekk il-ġurnalisti jieħdu pjaċir jagħmlu x-xogħol tagħhom, ħafna minnhom ħana jgħidu hekk. Jkollhom l-opportunità wkoll li jirataw daw aħna nsejħulhom the people in the industry, il-freebies. Li they make your life worth living.
Jiena ħana jlek,
isek ħadd toma żgħira tal-ħajja ta' persuna tal-Formula 1.
Jiena forsi wekked qed jismani George waħda minfet li konna nargumentaw ħafna fuq jiena football hopeless. U kien hemm ħafna players. Pereżempju dar minnhom kien hemm Ronaldo mhux tista' Ronaldo ieħor.
Il-Brażiljan. Fwieħed minn daw il-launches qed tajt jew
waqt race kien jistieden. Jiena qed niekol. Da għamel isbaħ nofsi jaħdejja kulħadd ġej jitolbu l-autograf. X'inha ħares lej bdej ngħid da minn l-istri.
Okej.
U niftakar George kien jgħid isma' kien hemm dak, kien hemm dak, kien hemm dak. Bu, ġifiri, imma mbagħad bil-mod il-mod tibda qed ħaj tara da.
Tara fil dak il-liħor.
Jien pereżempju l-iktar persuna l-impressjonatni huwa da impressjon kienet Edwidge Fenech. Pereżempju Edwidge Fenech nafu dak iż-żmien aħna li daw il-films li llum il-ġranta huma xejn ma' dak iż-żmien wow fekter.
Kienu naqra noti films u
kienet għamlet perjodu kienet il-partner ta' Luca de Montezemolo.
Li kien il-president tal-Ferrari.
Ferrari. U nċertajt iktar minn darba Monza jien.
U għetna mara sabiħa.
Mara sabiħa mens. U l-edukazzjoni taħħa ixi ħaġa ta' barra minn hawn.
Imma l-interaction tiegħek magħha kif seta' minn fejn fis-sens għaddit minn quddiemek.
Jekk inti ġejja da tip ta' persuna u minnu. Pereżempju semmejtek il-Jeremy Clarkson, il-Tom Cruise, il-Arnold Schwarzenegger, jknu għandek il-lest.
Kollha l-istintajt magħhom.
Da, hekk inti taraħ Jay Lake. Qegħdin nimxu tnejn min-nies, da Jay Lake. Hemm ħadd miegħu, jiġifieri da jew ħajbatek the other way. Jew ħajlek hawn kif inti alright.
Jekk tkellmu?
Jekk tkellmu, ara you might as well take a chance. Huwa grazzi tħalla. Pereżempju Rocky Bilbao.
Sylvester Stallone.
Daw, hemm naħseb ftit kienu n-nies. Li baqgħu għaddej u ma tawx każ.
Meta kellimtu.
Meta kellimtu. U fiman, l-ewwel ħaġa tajt it's an added bonus il-life u ġifieri kif titfarrasek fuq l-imħadda Katrina Zita Jones. Għamilna li sbaħ naħseb 20 minuta mpaxxu fuq it-tfal li ġi Michael Douglas għall-isma' laħna żgħirin.
Michael Douglas.
U bdejna tkellmu fuq li kellu ħaġa oħra. Ġifieri U maffariet li...
Għaxu ma nisbħanna u għara kolla daw ċelebritajiet,
ġivir. Jina meta neġan iġer biċel ta' Michael Schumacher. Michael Schumacher għalli wahda u zammejta ġomuħin. Għalli ħana, il-ġurnalisti jistaqsuna, miljon domanda li kunu kolla l-istess, u niddejqu. Għalli ħana kunu xie u nitkelmu fuq affarijiet kompletament differenti. U di esperienza jtajin, li tkun jaġġu press conference, Oxin ġurnalist li driver u jisaqsu kolla l-istess domanda. Da, efema.
Persuna, u.
Il-ġurnata lek, il-ġurnata lek, kważi it's staged, it's staged. Għax, aħna raw l-intervisti, kolla xfuq l-internet. And you know that there isn't any.
Mela, Pier Vella, wasanna biex nikonkludu din l-edizzjoni ta' il-ħabbara. Ġiri, tul is-snin għadek sal-lum, ġifieri tattendi tlieta erba avvenimenti.
Erba li
għek.
Nkella nfalli. Li xtaqt ngħid hija li għamilna s-sentej tal-COVID, kulħadd ħadd naqra ta' tiżbit. Il-affajt inbidlu radikalment u issa li rġa' bdew. Ma l-isfortuna li
Ma u lebda organizzazzjoni għaw Malta anka tal-aħbarijiet li tista taffordja li tibatek li timpiegak full-time pala Formula One journalist u tibatek per eżempju tlila u danu t-rapporta minna maħniġ avvanzati u gbar bizzejiet
finanzjament ġibonna
anka għal-futbol għasep għara
ġibili ħagġa għaxa ħagġa expensive ħafna ġibili mux għetna t-libda impressjoni li għandix ħafna flus tamma jina kull bħal kull delizzju jħor niprofa li għallin għas da delsa għam il-mobina għallin għas għam il-kumisnajt I try to maximize it
insemmu kol mela semmejt wheelspin sensina ta' programmi li għam għataddej għal l-mbosta snin fuq il-1 minn għalija kienet ċant fuq il-net.
Beda fuq il-1 u bat mar fuq il-net.
Ma
fl-erbalzan.
Ma fl-erbalzan, produzzjoni ta' Paul Jordan Majnek, minister
Zbal. Kollox fidej. Il-mużik anke dej Paul Jordan Majnek.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Flair Balzan, Wheelspin, programmi oħrajn u forsi.
Kien hemm diversi programmi oħra, ma naħseb jiena meta qbadt ma' Flair, kważi tfajt l-ankri hemm. Ma' Flair kelli reazzjoni tal-bliħ bdejna settur kompletament differenti, għax speċi Flair kien iktar ikkonċentrata fuq road cars u affarijiet hekk, u ma ħaġabet ukoll. Esperjenzi ġodda, għalli xa speċi ta' kienu kolla daw il-test drives li l-lum laqsu li konti titla barra u jinn konti nfittex daw kienu jisiru fuq treks, mela dik l-Ungerija fuq dak il-trek u Turkija fuq il-trek. Għarinti għat, you're getting the best of both worlds, għat iprofa korza ġdida fuq trek li jinn familjari maħħa fil-Formula 1. U minna unselmek, għad segwina ġifiri fima, kienet esperjenza tal-ġen, again, fl-erfet hitli ħafna bibin specialment fl-intervisti, għax konna n-intervista u specialment meta konnum kunum sifri. daw in-nis very high profile relatat imma productions tal-karozzi u għakka ġifiri kultant per esempio Ron Dennis konna kultant inżew u xie wieħed nitaqgħu ma' xi ħadd tal-Formula 1 u René Arnoux ġifiri
dawn in-nis
kien ikunu l-fieri u aħna konna ċans li nitaqgħu magħhom nintervistawhom.
Tintervistaw bħala nies akkreditati li għandkom programm dwar il-karozzi. Grazie ħafna Pierre Venna, ġurnalist tal-qasam tal-Formula 1, akkreditat minn l-FIA, il-Federazzjoni Internazzjonali tal-Automobilizmu. Grazie ħafna li attendejt hawnhekk u aċċettajt tiġi intervistat tal-programm Il-Ħabbara fuq Campus 103.7.
Grazie li għandek.